Hør her i dialog dramaet om Hans Hedtofts forlis ved Grønland den 30. januar 1959 på sin jomfrutur, samt hvad der gik forud, samt det lige så forargelige efterspil, som også kan lede tanken hen til magtfuldkommende politikere i vore dage. Fortæller er Jesper Stormly Enevoldsen, museumsleder ved Narsaq Museum på Grønland. Optagelsen er fra et møde i Maritim Historisk Forening i Frederikshavn den 8. januar 2018. Fra mødet hører vi også den livlige regn af spørgsmål og debat, blandt med deltagelse af tidligere værftarbejdere, som i sin tid havde bygget polarskibet Hans Hedtoft på Frederikshavn Værft.
Jeg tror lige, jeg har benyttet lejligheden til at starte. Inden jeg har foredraget, så lige starte. Jeg er jo lidt nyt for nogen i det her foredrag. Jeg hedder Jens Tidemand, og er inspektør på Kystmuseet. Og jeg har lige overtaget en plads nede på værelset i Martin for en. Efter Erik, som I måske kender nogen af jer en lille smule. Men jeg træder altså ind og bliver Kystmuseets repræsentant nede på Værft og de ting, vi har gang i dernede. Og det ser jeg rigtig meget frem til. Det er noget, der har min store interesse. Nok om mig, men det var rart lige at få lov til at hilse på. Så vil jeg sige velkommen til Jesper, som vi har siddet herovre. Jesper har vi haft i praktik på, også på Kystmuseet i sin tid. Og det gik så godt, at det lykkedes Jesper at få en stilling som museumsleder. Hvor er det nu,
der er han? På Narsaq Museum.
Helt op på Grønland. og Jesper, han kommer hjem på juleferie her hjem til det kolde mørke i Danmark en gang om året. Og så kommer han gerne og holder et foredrag i vores regi. I år, der var det Hans Hedtoft, som han kom med. Og det tænkte vi jo, det var oplagt at tage her til Frederikshavn og holde det foredrag og gøre det i det forum, som vi sidder i dag. Og det er noget som et skib, som der er rigtig mange historier om, rigtig mange myter om og rigtig mange meninger om. Og den glæder vi til at høre først og fremmest Jespers her i aften, men også rigtig gerne alle jer andre, hvad I har af ting at fortælle om det skib, og jeg ved, at Jesper også er interesseret i at høre mere til den sag. Nu fortæller jeg Jesper først, og så får vi en pause undervejs, og så kan vi jo tage rundt med spørgsmål og tak til sidst. Værsgo, Jesper.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme og holde foredrag for jer. Derfor, ja, halvandet år siden, så kom jeg i kontakt med en af de efterladte efter Hedtoft-katastrofen. August Lønge, er en af de helt store sådan, politiske skikkelser. På mange måder måske landsfaderen i Grønland, kan man sige. Han gik altså med ned, og jeg kom i kontakt med hans barnebarn, Per Kunuk Lønge, og blev en del af en lille gruppe på 6 personer, som har det formål, at vi gerne vil forsøge, om vi kan finde ud af, hvor den ligger henne. Det er sådan set ikke så meget det. Jeg kommer lidt ind på vores forskning og research i den sammenhæng, men det er ikke så meget det, jeg vil fortælle. Det er mere det historiske, jeg vil fortælle om Hedtoft. Jeg kommer lidt ind på positionerne. Foredraget er bygget op på den måde, at jeg først vil fortælle noget om Grønland i 50'erne, fordi det er ret vigtigt for at forstå de forhold, som Hans Hedtoft indgik i, og de omstændigheder, som Hans Hedtoft var en del af. Og dernæst så vil jeg fortælle om Hans Hedtofts første og eneste rejse til Grønland. Vi ser jo selvfølgelig Hans Hedtoft her, og jeg går ud fra, at det nok er et billede, som er taget muligvis på den første, under indsejlingen til det første stop i Julianehåb i år. Men helt tilbage til starten af 1950'erne. Fordi i 1950'erne, der gennemgik Grønland nogle markante forandringer. Både økonomisk og kulturelt og socialt. Og disse forandringer, de havde sådan set til hensigt at bringe Grønland på niveau med Danmark. ikke som en koloni, som man var frem til 1900 grundlovsændring i 53. Det er, hvad hedder det, at derefter så går man hen og bliver et amt. Og så er der et ønske om, at man simpelthen man hæver, man hæver levestandarden. Verden var under forandring, velfærdsstaten var under opbygning, og Grønland skulle moderniseres og industrialiseres. Det betød markante forandringer, og grønlænderne skulle nu indstille sig på at være fabriksarbejdere frem for at være fanger med videre. Hele den proces er et samsurium af forskellige ønsker og behov. Det grønlandske landsråd, som vi her ser, ønskede at forbedre leveforholdene i Grønland, hvilket blandt andet kan ses som en række resultat af en række tuberkuloseepidemier og primært tuberkuloseepidemier og COVID-epidemier var der faktisk også. Som konsekvens af kummerlige sociale forhold og ikke mindst dårlige boliger. Amerika, som var til stede i Grønland på grund af 2. verdenskrig, stillede den danske regering et ultimatum. Enten så gør I noget radikalt for at ændre forholdene, eller også så gør vi. Og i det ultimatum, der lå faktisk en trussel om annektering. Og på baggrund af den her trussel om annektering, så gik danskerne i gang. Målet var, at Grønland skulle gøres til en del af det danske rige, altså en del af Danmark. Men som sagt ikke længere som en koloni, men som et dansk amt. Meget skulle gøres. Der skulle bygges boliger. Der skulle bygges fabrikker. Der skulle etableres infrastruktur, og grønlænderne skulle gøres danske. Grønlandsministeriet blev oprettet i 1955, og det havde til formål at organisere danne rammerne om disse forandringer. Mange forskellige udfordringer stod i vejen for, at grønlænderne kunne blive danske. Der opstod hurtigt en opposition imod de mange tvangsflytninger på Vestkysten, og mange grønlændere følte, op til statister. En stor udfordring var ligeledes den lange og hårde vinter, som besværligt gjorde besejlingen af Grønland det meste af året. Det var jo sådan, at når man skal industrialisere et land, så skal der jo forsyninger, og der skal håndværkere, og de skal være nogle forsyninger, der er rigtig stabile. Men vinteren gør, at det simpelthen gør det besværligt at forsyne Grønland også. Om vinteren selvfølgelig. En af de grønlændere, som opponerede mest imod vintersejladsen, det var det grønlandske folketingsmedlem Augur Lynge, som her ses på billedet. Augur Lynge havde sammen med journalist og redaktør på Grønlandsposten Palle Brandt sejlet med kongelig grønlandske handel KGH's skib Umanak til København i 1957. Og det havde været en skrækkelig tur i storm og kulde. Radiokontakten til Umanak forsvandt i flere timer, og på land regnede de fleste faktisk med, at skibet havde tabt kampen til elementerne. Den manglende radiokontakt skyldes den tiltagende overisning, som sætter det meste af det tekniske udstyr ud af spillet, som I også ser her. Det er faktisk et billede af Umanaks rejse i 1957. Som passager på Umanak var ligeledes en gruppe marinesoldater, og de blev simpelthen beordret til at banke is af master og dæk. Og man sagde simpelthen, at det var ikke sådan en speciel attraktiv opgave, men de blev simpelthen troet med at stille for krigsret, hvis ikke de kom i gang med det. Og det er selvfølgelig for at genaktivere udstyret og få befri skibet for en masse, for mange tusind tons is, der ligeledes kan udgøre en risiko for skibets balance. Og heldigvis så lå stormen af, og lettelsen var stor, da Umanak lagde til i Ebidut for at foretage de nødvendige reparationer inden den endelige afrejse mod København. Godt rystet, både fysisk og i overført forstand, gik Augur Lynge, Palle Brandt og Umanaks kaptajn Møller i land i København med det forsæt ikke at lade Umanaks sidste rejse gå i glemmebogen. Vi troede, det blev vores sidste tur, skrev Brandt i en artikel i Politiken. I forbindelse med samme artikel i Politiken udtalte kaptajn Møller, som var en meget erfaren kaptajn, han havde været ca. 32 år på havet. Han kom med følgende udtalelse. Denne rejse taler sit tydelige sprog om, hvor farligt sejlads er på Grønland om vinteren. Jeg vil ikke sige noget til, at man sender skibe afsted med livsnødvendige varer, Men jeg synes ikke, det er rigtigt at fylde det op med passagerer i dette farvand og på denne årstid. I samme forbindelse tilkendegav Augo Lynge, at han over for grønlandsminister Johannes Kærbøl i Folketinget ville stille forslag om at indstille vintersejladsen på Grønland. Artiklen hudede ikke grønlandsminister Johannes Kærbøl. Kærbøl, som her vises på billedet, var smed af uddannelse, og han var kendt for at sådan være lidt en grov type, der godt kunne trumle sine politiske modstandere. Mest fortørnet så blev Kærbøl dog på kaptajn Møller og betragtede dennes udtalelse nærmest som forræderi, da KGH sorterede under Grønlandsministeriet. KGH, der siden 1700-tallet og frem til 1950 havde haft monopol på Grønlandshandel. Nu forsøgte andre rederier, primært rederiet Lauritsen, at gøre sig gældende. Grønlandsministeren havde brug for at fastholde KGH's førende status. Med det nye superskib, som netop var blevet bestilt ved Frederikshavn Skibsværft, og som skulle sikre besejlingen om vinteren, nu er bevillingerne kommet i fare. På grund af kaptajn Møllers udtalelse og Augo Lynges forspørgselsdebat. Her skulle handles hurtigt. Da det nye superskib ligeledes skulle tjene som den 70-årige ministers eftermæle. Derfor indkaldte Kærbøl KGH's kaptajner til rådslagning angående vintersejlads. Kaptajneren blev bedt om at komme med en udtalelse angående dets farlighed. Og det gjorde KGH's kaptajner, men den faldt altså ikke ud til fordel for minister Kærbøls ønsker. I og med at kaptajneren frarådede vintersejlads, da man simpelthen synes, at det var for uforsvarligt. I hvert fald vintersejlads med passagerer. Det gjorde Kærbøl om muligt endnu mere kolerisk. Hvis de tøsedrenge ikke vil sejle, så skal jeg tvinge dem til det. Citat Johannes Kærbøl. Derfor måtte KGH's ledelse hurtigt igen sammenkalde sine kaptajner til rådslagning. Og kort og godt, det fik de at vide, at ville de ikke sejle, så var der andre, der ville. Ved at tro kaptajnerne på deres levebrød, fik Kærbøl således den udtalelse, som han skulle bruge til at besvare Augo Lynges forspørgselsdebat. Altså udarbejdede kaptajnerne under stor pres en alternativ udtalelse, der kort og godt godkendte vintersejlads på Grønland, og gav således køb på deres faglighed. Overfor Augo Lynge havde minister Kærbøl nu et trumfkort ved at fremhæve den anden kaptajns udtalelse, som netop klart udtrykte, at vintersejlads på Grønland var fuldt ud forsvarligt. Derved havde ministeren løjet over for Folketinget, hvad der sådan set potentielt set kunne have udløst en rigsretssag. Men bygningen af det nye superskib MS Hans Hedtoft i Frederikshavn kunne nu fortsættes. I slutningen af 1958 havde man lagt sidste hånd på MS Hans Hedtoft, som var klar til afgang fra Trangavn i Københavns Havn den 7. januar 1959 om formiddagen. Vejret var koldt denne onsdag morgen. Havnen var fuld af mennesker, der tog afsked med de ombordværende på skibet, eller blot ønskede at få et blik, et syn af dette vidunderskib. Omkring kl. 10 lagde MS Hans Hedtoft med kaptajn Poul Ludvig Rasmussen på broen fra. Eventyret og mareridtet kunne tage sin begyndelse. Turen til Grønland forløb på rekordtid, og det tog skibet lidt under en uge at tilbagelægge de ca. 6.000 km fra havnen i København til havnen i Rauroddok, som det hedder den i dag, men dengang hed den Julianehå, som var første stop i Grønland. I Sydgrønland var det nye skib ligeledes ventet med længsel. Varer og passagerer gik til og fra bordet. Om eftermiddagen og om aftenen blev der holdt en mindre reception på Hans Hedtoft for byens borgere, hvor skibets nye teknik skulle vises frem. Det er i den forbindelse af det her billede, jeg tager det, som museumslederen i Rauroddok, der kan være så venlig at udlåne til os. Hvis I kan genkende det, så har det også været med i den bog, der hedder den der Morten Halskov, og den der hedder Skibet, der forsvandt. Men det er samme billede, som jeg heldigvis fik min kollega til at finde frem, så det var dejligt. En af dem, der besøgte skibet i Rauroddok, det var telegrafbestyr Willy Nielsen. Under besøget på broen lagde Willy mærke til en fejl på radaren. På radarskærmen var der en hvid plet på størrelse med en sukkerskål på det, man kalder seaplotteren. som gjorde det umuligt at se, hvad der kom inden for få sømil. Og cyklonerne skal, de måske ved, nogle af jer ved det nok, men cyklonerne er det, man bruger til blandt andet at se is, at spotte is med. Og når den ikke virker, så sejler man i blinde, hvilket er fuldstændig uansvarligt på Grønland. Ja, det gjorde det umuligt at se, hvad der kom ind for få sømil af skibet. Som erfaren radarmontør, så kender Willy Nielsen godt fejlen. Og han henvendte sig til overstyrmand Helle Bangs. Der er en fejl på radarskærmen, sagde Willy. Nej, svarede Bangs. Nej, det går fint. Det er bare radaren, den er ikke varm nok. Willy lod radar være radar. For han ønskede ikke at give indtryk af, at han bare var ude på at erhverve sig bestillinger til sit private enmandsfirma. Desuden regnede Willy med, at Poul Ludvig Rasmussen ville få repareret radaren senere på turen. De øvrige stop i Grønland var Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut, og så blev kursen lagt for sydgående imod København og Danmark, dog med et hurtigt improviseret stop i Rotterdam igen den 28.1.1959. Og i den forbindelse så går Willy Nielsen igen ombord og konstaterer, at radarfejlen ikke er blevet udbedret. Med ombord på den sidste del af turen, det var blandt andet Augo Lønge og medlem af Grønlandskommissionen og landsrådet Karl Ede fra Narsaq. Det er sådan to af de virkelig store politiske skikkelser i Grønland. Augo Lønge, han og hans fætter Frederik Lønge var de to første repræsentanter i Grønland i Folketinget. Så allerede dagen efter var skibet klar til afgang. Om aftenen den 29. januar påbegyndte MS Hans Hedtoft den nu sidste del af rejsen, hvilket ligeledes skulle blive skibets weekend kald i sidste rejse. Forude venter stormen og kulden. Klokken 03.00 den 30.1.1959 Hans Hedtoft udsender sin første vejrmelding. Position 59,9 grader nord, 45,9 grader vest, skibets kurs sydøst, skibets fart 10-12 knop, vind syd til syd, styrke 2-3, sigtbarhed 10 sømil. Hen på morgenen melder det tyske fiskeribeskyttelsesskib på sejderen om høje bølger ca. 11 meter, og stærk vind på positionen 55,54 grader nord, 43,12 grader vest. Klokken 9.00, Hans Hedtoft udsender sin anden vejrmelding. Position 59,7 grader nord, 44,9 grader vest. Skibets kurs øst. Skibets fart 7-9 knop, moderat vedvarende snefald. Vind nord-nordvest, styrke 5. Sigtbarhed 1 sømil, altså et markant fald i sigtbarheden. Klokken 11, Hans Hedtoft udsender ismelding. Åben mand sydvest fra Sarslot nær Julianehåb. 6-10 sømil fra kysten, sydvest fra Nanortelik, indtil 21-25 sømil fra kysten, og sydvest fra Kap Farvel samme afstand, men med forvasket iskorser og forvasket stor is. Derefter radiotavshed de næstkommende cirka 2 timer. Ved middagstid vil snefaldet være tiltagende. Samtidig spiser kaptajn Rasmussen frokost med de passagerer, der endnu kan udholde søsygen, og sætte mad til livs. Omkring kl. 13, cirka 45 minutter før kollisionen, er kaptajn Rasmussen formentlig at finde på broen. Her skal han tage en beslutning. Enten kan han fortsætte sin sydliggående kurs, og derved ramme stormen til epicenter, eller gå nord langs med kysten. Samtidig er sigtbarheden faldet yderligere, hvilket sandsynligvis får kaptajn Rasmussen til at nedsætte farten. I spisesalonen er kahytstrengene stadig ved at rydde af bordene, og måske sidder der et par herrer over at spille kort og et par øl, men langt de fleste passagerer er formentlig at finde i deres kahytter på grund af søsyge. På dækket kan ingen være. Havet er hvidt af drivende skumflager, og samtidig vil luften være forvandlet til en tyk blanding af piskende sne og springvinde med hastigheder på op over 140 km i timen. Skibet er ved at blive overiset, som det skete med Umanak, hvilket udgør en fare for det tekniske udstyr. Måske det er et rev. Måske pakis, der i ly af den lave sigtbarhed og den defekte radar sniger sig ind på MS Hans Hedtoft. Ingen kan være i tvivl om, at de er blevet ramt af noget. Dette noget har slået hul i skroget og forplanter sig som piskesmæld til resten af skibet. Rystelserne får radiomasten til at svaje, via barduner rykkes over og masten knækker. Alt hvad der ikke er boldret fast slynges rundt. I opvaskerummet kurer kahytstrengene rundt imellem madrester i tuslåde service. De mange søsyge passagerer kastes ud af køjer og senge. Ingen kan være i tvivl om, at noget kraftigt har ramt skibet. Men er skibets mundsprunget læk, eller holder skibets stærke plader stadigvæk vandet ude? På broen er kaptajn Rasmussen og overstyrmand Helle Bangs i gang med at danne sig et overblik over skaderne. Sandsynligvis ved hjælp af de arbejdstegninger, som ingeniør Friis har udarbejdet. Omfanget af skaderne står hurtigt klar for skibets ledelse. For skibets maskinarbejdere kan berette om vandstråler, der som gejsere strømmer ind af hullerne i skoven. Maskintelegrafen stilles på fuld stop for at bremse fremdriften af skibet og mindske indstrømningen af vand. Kan man sætte sin lid til de vandtætte skodder, der gerne skulle forhindre eller forsinke skibet i at forhindre eller forsinke vandet i at nå længere ind i skibet. Skibets nederste dæk er et inferno med røg, panik og larm og indtrængende iskoldt havvand. Nogle steder kæmper maskinarbejderne med at bekæmpe de småbrande, der konstant opstår efterhånden, som vandet trænger længere ind i skibet og kortslutter de elektriske installationer. Det var sgu da SOS det der. Sådan udbryder Hans Bøjsen, telegrafist på radiostationen i Julianehåb til teknikeren Thomsen. Nej, det var bare et skib, der testede svenderen, svarede Thomsen. Al tvivl bliver dog faret væk, da Carl Dejlebjerg melder mayday. På radiostationen i Prins Christianssund er Ole Badskov Pedersen på vagt. Det nødstedte skib ligger ikke ret langt fra Prins Christianssund. Det var en af de oplysninger, som jeg fik ud af pågældende telegrafist. Det kan Ole høre på det stærke signal. Nikolaj Hansen beder Dejlebjerg, som er telegrafist på Hans Hedtoft, om at opgive positionen. Svaret kommer kl. 14.10. Kaptajnen siger, at vi befinder os på positionen 59,5 grader nord, 43 grader vest. På telegrafstationen i Prins Christianssund er Nikolaj Hansen og Ole Badskov Pedersen nu travlt beskæftiget med at indsamle positionerne på de skibe, der befinder sig i umiddelbart nærheden. Umiddelbart er det den tyske højsøtråler Johannes Grys fra Bremerhaven, der er tættest på. Den ligger så også deroppe. Skæbnens ironi er, den ville, at den ville fik samme skæbne et par år senere. Efter en hurtig rådslagning beordrer Albert Schirk telegrafisten Robert Nedlietjo til at pejle den nu stærkt krængende MS Hans Hedtoft. Det bliver klart, at pejlingen ikke passer med den af MS Hans Hedtoft opgivende position. Den pejlede position er den fra MS Hans Hedtoft modtagende position, divergerer med 25 sømil. En hurtig beslutning skal tages, og Schirk vælger at stole på pejlestregen.
Kan man ikke lige zoome ud igen? Nå.
Her ser vi Albert Schirk og hans telegrafist. Kontakten med Johannes Grys bliver modtaget med stor lettelse hos Carl Dejlebjerg på MS Hans Hedtoft. For på alle ombord på MS Hans Hedtoft er tiden nu knap. Maskinrummet er i løbet af halvanden time blevet fyldt med vand. Derved er generatoren, der sikrer strøm til skibet, sat ud af spil. Nødgeneratoren er aktiveret, og den sikrer en lille smule strøm til broen og til de vigtigste funktioner, men langt størstedelen af skibet er uden el. Tilbage på Johannes Grys er mandskabet ved at gøre sig klar til at modtage MS Hans Hedtoft for frosne passagerer og besætning. Varm suppe bliver kogt i kabysen. Tæpper og dyner lægges frem til de forfrosne. Cirka på broen og står bøjet over radaren, da en mørk plet pludselig viser sig. Ja, det er mon Hans Hedtoft. Vi må være tæt på nu. Ud af ruderne på broen kan Cirka pludselig se, at det ikke er Hans Hedtoft. Johannes Grys er kommet på kollisionskurs med et isbjerg.
på det frådende hav, og ved hurtigt at lægge roret hårdt styrbord, lykkedes det på et hængende hår at undgå det forræderiske isbjerg, der glider i baggrunden langs skibets bagbordsside. Det var det forræderiske isbjerg, der, der på radaren foregav at være MS Hans Hedtoft. I radiorummet på Johannes Kryds kan Robert Nagliato nu høre, at de fleste passagerer på MS Hans Hedtoft er samlet i rygesalongen på øverste dæk. Det bliver en af de værste dele af operationen, det at skal ind i den rygesalong, hvis vi kommer så langt. Ingen panik, alle afventer redning. Men hvordan bliver man for at gå op ad et frodende hav? Alle forsøg på at gå i bådene er forbundet med stor risici, da disse let kan blive knust eller suget med ned, når MS Hans Hedtoft forsvinder i bølgerne. Endvidere har MS Hans Hedtoft nu fået stærk slagside, således at dækket både er glat og skrånende. Alle bekymringer om angående bjergning af de ombordværende er dog forgæves, for da Johannes Kryds når den pejlede position efter cirka 2 timers sejlads, er MS Hans Hedtoft ikke at se. 16.41 Johannes Kryds, kan de affyre raketter? 16.41 Hans Hedtoft, ja. 17.06 Johannes Kryds fyrer raketter af. 17.08 Hans Hedtoft, vi sender raketter op nu. 17.14 Hans Hedtoft, har de set den? 17.14 Johannes Kryds, nej. 17.14 Hans Hedtoft, den næste kommer i løbet af 10 sekunder. 17.15 Hans Hedtoft, har de set den? 17.15 Johannes Kryds, nej. 17.21 Johannes Kryds, kan de se projektører, vi lyser højt op i luften? 17.21 Johannes Hedtoft, vi kan ikke se den. Dårlig sigtbarhed kan faktisk forklare, at de to skib kan være tæt på hinanden, uden at kunne se hinanden. Det var i hvert fald den tese, som den Albert Schirk, afdøde Albert Schirk, fastholdt. Han mente, at han havde ret i sin positionsangivelse med hensyn til pejlestrengen. Men efterfølgende undersøgelser, blandt andet foretaget af den danske marine i 1980, hvor hele området blev undersøgt, antyder dog, at MS Hans Hedtoft har opgivet meget forkerte positioner. Der er intet unaturligt på havbunden, som kunne indikere, at den skulle være der. Og det har så også været en af de ting, som vi har brugt i vores forskning, fordi vi har meget baseret os på, hvad, altså min rolle har været at indsamle viden, hvad ved man allerede, fordi der har ikke været nogen grund til at undersøge områder, som allerede er blevet undersøgt. Så det har sådan set bare bekræftet i vores teori om, at positionen har været meget forkert. I rygesalon roterer alt, hvad der ikke er boltret fast, hen imod det mod laveste punkt i salon. Fra de nederste dæk er passagerer og besætningsmedlemmer kommet til, efterhånden som de nu er blevet fortrængt af indtrængende vandmasser. Det, der stadig befinder sig på dækkene under rygesalon, må famle sig frem i mørket. Nødgeneratoren er sat ud af spillet. Alle ved, hvad det betyder. Alt vender gradvist på hovedet. Der er en ubeskrivelig stemning af frygt, passagerer og besætning, der forsøger at orientere sig i mørke samt lugten af brak og dieselolie og lyden af vandmasser og is, der presser sig mod skibets krop. I rygesalonen og på dækken under er folk fanget. Vandet trænger ind af vinduer og døre. De steder, hvor der endnu er tørt, forhindrer vandtrykket fra de ombordværende i at komme ud på dækket. Det vil jo heller ikke hjælpe ret meget. På Johannes Kryds prøvende Jetlo stadig at kontakte MS Hans Hedtoft og Carl Dejlebjerg. Hans Hedtoft, Sensidar. Hans Hedtoft, Sensidar. Intet svar. Jeg synes, det vil være naturligt at holde en pause her.
Og debatten følger sig her i et separat indslag.